Había estado publicado hoxe nos medios de comunicación acerca de que o Concello de Lugo, unha peza fundamental dentro da Operación Pulpo, tanto Lugo Nomo como BNG son corresponsables do que poida sair da Operación Pulpo en relación ao Concello de Lugo. Son corresponsables por dous motivos. O primeiro, por apoiar a investidura da alcaldesa socialista, e en segundo lugar, por manter o PSOE o fronte do goberno municipal e do goberno provincial. A semana que ven van a ter unha oportunidade perfecta para decir se están de acordo coas prácticas do Partido Socialista ou se pola contra rexeitan e non apoian os orzamentos municipais. Nestes orzamentos van a poder demostrar se avalan o Partido Socialista ou se o rexeitan. E ademais, algunhas das cuestións que hoxe se publican foron cuestións que xa se debe, como o entramado de empresas do personal de confianza do Partido Socialista, xa foron reveladas antes da investidura. Por tanto, tanto BNG como Lugo Novo non poden alegar descoñecemento.